Akkesem tal-missir, ma s-persan tu għamen, għall-għaldi t-istakollox dawwal l-muħna u ħedġeċ l-qalbna bil-spirtu tijek biex dak kollu li ħna namlu f'dil-kamra jkun ta' gloria li l-ek u ta' ġit għal-poplu tana. Nsem li kondi l-laq tal-komitat tal-bosta li ġit konġunt pal-kulla uħra, dal-komitat tal-kamra din l-laqa edha tiġi u koll video streamed mod dirett u tkun trasmessa fuq l-istazzjon ta' televizjoni tal-parlament fi stadju ulterjuri. Nistaw nikkonfermaw il-minuti tal-ħar laqa, il-minuti huma ikkonfermati. Mela t-tieni għajtin fuq l-aġenda wara bost liġi li emenda li ġiet kriminali dwar it-terrorizmu abbozz numru 64 għadu għall-klawsola numru 2. Rimarki?
Jek jux bogħam xtaħt nistilen il-Dr. Filip Galja Farrugia li għal l-assistent avokat ġenerali u dottor Reno Vella mill-uffiċċju tiegħi sabiex kun jistgħu jgħinu naftit jekk hu possibbli jiġu mal-mejda. Min fimt li hu qbil jeżgħu xi ngħatu kamra dwar din imma jekk hawn xi domandi tekniċi. M'għandix emendi. Jifieri
Rimarki?
Klawsola numru 2 u x'hekk. Klawsola 2 m'għandix xi ngħid għax self-explanatory.
Dawk favur klawsola numru 2, dawk kontra, agreed, klawsola numru 2 għaddiet telkon. Klawsola numru 3.
Aħna huma definition clauses.
Rimarki no. Dawk favur klawsola numru 3, dawk kontra, agreed. Klawsola numru 3 għaddiet minnkom. Klawsola 4.
Dawn qed noħolqu reati ġodda. Naturalment qegħdin inkunu fedili lejn dak li tgħid id-direttiva. Mhux qed ninventaw xejn aħna, qegħdin nirriproduċu d-direttiva.
Dawk favur klawsola 4, dawk kontra, agree klawsola numru 4 għaddiet minnkom. Klawsola 5.
Iva, l-istess ħaġa tnajdu u hawnhekk hawn kif taqba' tgħid, tħarrix aw tagħmilha eħreġ il-pieni. Tħarrex, tħarrex. Il-pieni ta' priġunerija meta wieħed jinvolvi ruħu fi grupp terroristiku fejn qed nitkellmu fuq priġunerija ta' mhux inqas minn 15-il sena mhux iktar minn 30 sena. Ġifieri wieħed jista' jħilsa massimu ta' 30 sena ta' dan ir-reat. Ġifieri r-reat ser jissimu s'intendi.
Dawk favur klawsola 5, dawk kontra, egri klawsola 5 għaddiet minn kont klawsola 6.
Qed inkomplu fl-istess vena, ġifieri hawnhekk huma kollha reati ġodda marbuta mat-terrorizmu, ġifieri qegħdin allura bis-saħħa ta' dawn l-artikoli naġġornaw il-liġi tagħna u nagħmluha compliant mal-best practices Ewropej.
Dawk favur klawsola 6, dawk kontra, ekri klawsola numru 6 għaddiet hemm kont. Klawsola numru 7.
L-istess ħaġa kemm is-7, 8, 9, 10. 11,
12. Marridu, vot u għet u għet.
Nisawnaddu
mela, daw favur klawsola 7.
Bejżew xnaħat.
Daw kontra, klawsola numru 7 għaddiet nemkon, klawsola numru 8. Daw favur, daw kontra, klawsola numru 8 għaddiet nemkon, klawsola numru 9. Daw favur, daw kontra, klawsola numru 9 għaddiet nemkon, klawsola numru 10. Daw favur, daw kontra, klawsola numru 10 għaddiet nemkon, klawsola numru 11. Dak favur, dak kontra, numru 11 għaddiet kon, klawsola numru 12, dak favur, dak kontra, klawsola numru 12 għaddiet nem kon. Klawsola numru 13.
Iva 13 hija self-explanatory. U l-14 issa nispjega minn issa.
Naħdu vot fuq din.
Iva, nagħmel kif qed.
Dak favur klawsola 13, dak kontra. Klawsola 13 għaddiet, klawsola 14.
L-14 hawnhekk qed nieħdu l-opportunità li nagħmlu dawn l-emendi għall-kodiċi biex nirfinaw ftit l-att kontra l-ħasil tal-flus. Essenzjalment fuq din il-klawsola kienna fis-second reading dibattitu ta' 8 seduti. Semma ħafna dal-abbozza li dal-liġi. Essenzjalment hawnhekk qegħdin ikunu ċerti li qegħdin in line mad-direttivi tal-Unjoni Ewropea. Mod partikolari il-Fort Anti-Money Laundering Directive, ġifieri. Aħna diġà implementajna il-Fort Anti-Money Laundering Directive. Bissa ħadha din l-emenda din kunu ċerti illi dak li hemm fid-direttiva qiegħed fil-liġi Maltija. Jiena fil-ferma tiegħi ġa kien fil-liġi Maltija, ma biex inkunu ċerti u biex inkunu iktar in line u nserħu rasna li qegħdin in line mad-direttiva, ħassejna bżonn li nagħmlu din l-emenda.
Tajb wis, aktar remarki? Dawk favur klawsola numru 14, dawk kontra? Klawsola numru 14 għaddiet. Klawsola numru
15? Self-explanatory?
Dawk favur, dawk kontra, klawsola 15 għaddiet. Klawsola 16?
Eħe, unek qed nitkellmu dwar l-obbligi ta' pajjiż membru li jikkuraw x'hekk vittmi ta' terrorizmu f'pajjiż meta jisiru Malta jew barra dott. Barranin
Malta barranin ikunu fit biex għax mandik xil mikrofon biex
voltalek. Mux barranin li jiġu Malta l-kura, ma Maltin għal-ħares għat tikun għaw xatak terrorismu jalla għat ma jiġri u fjemet.
Anke bil Malta l-emen issa sabajna fin. Anke Maltin barranin li kunu f'ma, għamin għal-ħares għatta.
Barranin li kunu f'Malta.
Barranin li kunu f'Malta.
Jess, jess, għat naqblu, naqblu, ekku.
Dawk favur klausola 16, dawk kontra, klausola 16, agreed, u għalek għaddit nem kontra, għal klausola 17.
Jessambata u indikat li kull minu residenti f'Malta għandu jrat assistenza u appoċ anka kirrejat tkun twetta f'istat membru jħor tal-Europea. Xek għandek jinnaf taljan li għiex Malta u jgħet l-Italja u safa vittma ta' rejat terroristiku. U jiġi Malta, għana n-obligu li nikkuraħ. Ina nemmen li memx għalfej nikdbu għax ħana bħala poplu, unajnu l-kulħat imma dinija obbligu għallura. Ktibni għaf fil-liġi.
Tidħol fil-liġi.
Mela, daw favur klawsola 17, kontra klawsola 17 maqbula u għalek għaddiet nemkun. Naddu għal klawsola numru 1, nissoqsija klawsola mura daw favur.
Iva.
Daw kontra, agreed klawsola numru 1 għaddiet. Nem kon. E kjo xbun nisfi għala titolu?
Iva titolu huwa, bossa liġi, għat biex emenda il-kodġi kriminali kap 9, lat kontra l-money laundering kap 373 u lat dwar vittmi tal-kriminalità kap 539.
Daw favur, daw kontra, il-titolu għadda nem kon. E kjo xbun il-ministru?
Iva, sul President nipproponi li l-Kumitat jautorizza l-iskrivan tal-Kamra biex jikkorreġi xi żbalji tal-artografija jagħmel rinumerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Qbil il-President tal-Kumitat jirrapporta lill-Kamra li la bosta liġi li jemenda l-liġijiet kriminali dwar terrorizmu għaddam il-Kumitat mingħajr emendi qed naqblu d-diskussjoni għalhekk fuq dan la bosta liġi hija magħluqa.
Grazie. Grazie.